Mirëmëngjesit të nderuar dëgjues. Po dëgjoni Radio në Evropa e Lirë, programin e gjuhën shqipe kushtuar Kosovës. Unë jam Edona Peci dhe do t'ju shoqëroj për gjatë 15 minutave vijues. Si rëndom të dieleve, ju sjellim një përmbledhje të ngjarjeve nga rajoni dhe bota që shënuan javën që po lëm pas.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Qeveria e Maqedonisë miratoi të mërkurën vendimin për heqjen e taksës doganore me Kosovën për importin e ujit të ambalazhuar dhe për gypat e salduar, që ishte vendosur si mas reciproke pas vendimit të autoriteteve kosovare për vendosjen e taksës doganore për importin e qimentos prej 35%. Ndjekim në këtë temë raportin e Zerjeta Hajro Jahjagës.
Qeveria e Maqedonisë ka miratuar vendimin për heqjen e taksës doganore me Kosovën për importin e ujit të ambalazhuar dhe gypat e salduar, që ishte vendosur si mas reciproke pas vendimit të Ministrisë së Tregtisë dhe Industrisë së Kosovës për vendosjen e taksës doganore për importin e qimentos prej 35%.
Me shfuqizimin e këtij vendimi, qeveria e Kosovës dhe me heqjen e këtij tatimi shtesë nga ana e Kosovës, vendimi i cili në fuqi prej sot nuk do të paguhet tatimi prej 35% për qimenton nga Maqedonia e cila hyn në Kosovë. Në këtë drejtim është edhe vendimi i qeverisë Republikës së Maqedonisë që me cilën tërhiqet masa e reciprocitetit për tatimin e shtesë mbi ujin dhe gypat e salduar që importohen nga Kosova. Ky vendim pra njësoj hyn në fuqi prej ditës së sotme 1 gusht.
Bën të ditur për Evropën e Lirë zëdhënësi i qeverisë së Maqedonisë Muhamet Hoxha, sipas të cilit shfuqizimi i vendimit për taksën doganore është në frymën e bashkëpunimit të mirë në mes Maqedonisë dhe Kosovës, duke eliminuar barierat doganore mes dy shteteve. Por ekspertët e ekonomisë thonë se vendosja dhe heqja e ndalesave, e cila ka filluar të praktikohet mes dy vendeve, është në funksion të përfitimit të qarqeve të caktuara, në dëm të zhvillimit të përgjithshëm të ekonomisë së dy vendeve.
Mendoj se lufta tregtare që mund të bëhet në mes dy shteteve në rastin konkret të krizës së Kosovës, bëhet për shkak të interesave që mund të ketë ndonjë aktor politik në të dy skenat e politikës, qoftë asaj kosovare, qoftë asaj maqedonisë. Mirëpo, kur dikush që fakt ka pretendon e shef reagimin e komunitetit të biznesit, ato atëre të rrihiqen.
Shprehet Visar Ademi, ekspert për çështje ekonomike. Sipas tij, veprimet e gëdhilla kanë pasojë më afatgjata, veçanërisht kur kihet parasysh se rritet kostoja e veprimit të filiallave si pika shitje, nga se për javë të tëra ose muaj ata mbeten të mbyllura.
Normalisht kërkohet një lloj proteksionizmi ekonomik të pozicioneve vendore. Atëherë normalisht shitësit e huaj largohen nga ideja për të shitë në vendin e dytë dhe normalisht i rikthejmë prapë resurset.
Vlerëson Visar Ademi, ekspert për çështje ekonomike. Ndryshe, sipas të dhënave nga autoritetet qeveritare, importi i ujit nga Kosova në Maqedoni arrin vlerën prej 1.7 milion dollar, gjërse importi i gypave të hekur të salduar arrin vlerën prej 2 milion dollar, ndërkohë që eksporti i çimentos nga Maqedonia në Kosovë arrin vlerën prej 24 milion dollar në vit. Për Radion Evropa e Lirë nga Shkupi, Zerjeta Hajro Jahjaga.
Partitë Maqedonase shpërsuan fjalorin fyes ndaj oponentëve politik duke akuzuar njëra tjetrën jo vetëm për zhvillimet aktuale, por edhe për ato të viteve të kaluara. Në akuza dhe kundër akuza janë përfshirë si Partitë Maqedonase, ashtu dhe ato shqiptare. Nga Shkupi kemi raportin e Isuf Kadriut.
Partitë politike si ato shqiptare, ashtu edhe ato maqedonase kanë shpërsuar fjalorin e tyre duke akuzuar njëra tjetrën, madje edhe për të kaluarën e tyre shumë vite më parë. Veprimet e tilla janë intensifikuar kryesisht nga BD-ja në pushtet dhe PD-ja në opozit, pas arritjes së marrëveshjes së opozitës shqiptare për bashkëpunim me opozitën maqedonase për zgjedhjet lokale që pritet të mbahen në mars të vitit të ardhshëm. Fjalët më ofenduese që janë përdorur kohëve të fundit nga ana e tyre janë ato si çetnik, vojvoda dhe prostitucion, por akuzat nuk mungojnë tani më një kohë të gjatë dhe mes LSDM-s dhe VMRO-s. Analistët politik thonë se situata e fundit është brengosëse, pasi me sjelljen e tyre partitë vetëm sa dëshmojnë mungesën e platformave të tyre për të zgjidhur problemet reale.
Kjo vjen si pasoj e mungesës së ofertave konkrete për joshen e votuesve dhe pasti shqiptare më tepër mbahen gjallë duke etiketuar, duke akuzuar në baza personale konkurentin politik, se sa duke debatuar dhe duke argumentuar pikat e platformave që i kanë. Dhe kjo flet për një mungesë të një përsame me të vërtet politike dhe ushqyerje të elektoratit të tyre me zënka të kësi llojit.
U shpreh analisti Xhelal Neziri duke shtuar se një fjalor i këtill ofendues mes partive vetëm sa do të largojë edhe më shumë elektoratin për të mos marrë pjesë në zgjedhje. Por ndryshe nga Neziri, analistja Sonja Stojadinovic thot se në Maqedoni elektorati ende nuk është në nivelin e duhur për të dënuar fjalorin e tillë me mos dalje në votime.
Та риторика е негативна и за сите страни, без разлика дали политичарот кој ја користи доаѓа од позиција или од опозиција.
Ние фјалори тил офендуос është дëмшен për të gjitha palët, pa marë parasyshe nëse vjen nga partit në pushtet, apo nga ato në opozit. Ndërsa se i përket të votuozëve, unë konsideroj se një numër i vogël mund të mos dalë në votime, duke dënuar ofendime që dëgjohen nga liderët e papërgjithshëm, kurse pjesa më e madhe e tyre ende mendojnë si të them në mënyrën më primitive, duke mbështetur fjalorin e till, thotë Stojadinovic, ndërsa se i përket fjalorit ofendues të partive ajo thekson. Nëse akuzat të vinë nga politikanët të cilët janë në pushtet, kjo tregon se për momentin ata janë në gjendje dëshpruese, nuk kanë zgjidhje për problemet dhe e vetmja gjë që u mbetet janë akuzat ndaj opozitës. Por edhe nëse akuzat dhe ofendimet vinë nga kjo e fundit, pranë nga opozita, atëherë edhe këto mund të konstatojmë se edhe ajo përdor metoda primitive për të përfituar elektoratin, pasi nuk është në gjendje të ofrojë zgjidhje të qëndrueshme për problemet e shumta me të cilat përballen qytetarët e Maqedonisë, thot analistja politike Sonja Stojadinovic. Për Radio Evropa e Lirë nga Shkupi, Jusuf Kadrio.
Radio Evropa e Lirë, shpejt, sakt dhe më afër jush. Gjatë muajve të kaluar në Amerikë, ushqimi i shpejt është shërbyer me një grumbull polemikash dhe kjo ka ndodhur nëse keni ngrënë në Chick-fil-A. Qëndrimi i kompanisë kundër martesave të së njëjtës gjini ka shkaktuar një val kritikash, por edhe shitje në nivel rekordi. Si që raporton korespondenti Radios Evropa e Lirë, Richard Solash, debati në fjalë po veçohet nga çështjet politike, fetare dhe për të drejtat e njeriut në Shtetet e Bashkuara. Të thekur, të lëngshëm dhe kundërthënës, tri fjalë për të përshkruar sendviçet në Chick-fil-A. Fjalën e fundit të këtij përshkrimi të vendosur në menu, kompania amerikane e ushqimit të shpejtë e fitoi në muajin korrik kur presidenti i saj Christian Dan Cathy u deklarua publikisht kundër martesave të gjinisë së njëjtë. Ai tregoi The Baptist Press, një medium i fetar online, se kompania e tij mbështet definimin biblik për njësinë familjare. Shumë shpejt u bë qartë se Cathy kishte dhënë para për pikpamjen e tij. Në mediat sociale, polemikat u ndezën sikur zjarrit t'i ishte hedhur vaj. Aktivistët për të drejtat e homoseksualve kërkuan një bojkot ndaj më shumë se 1600 restoranteve të kompanisë, të cilat janë të mbyllura të dielave e që kryesisht gjenden në jugun e Shteteve të Bashkuara të banuar kryesisht me kristian. Mbështetësit ndërkaq bënin thirrje për festa në Chick-fil-A. Por sociologët që po e përcjellin debatin thonë se ajo është fuqizuar duke vënë në qendër shumë çështje të tjera, si ato politike për të drejtat e njeriut dhe ato fetare në Shtetet e Bashkuara. Timothy McCarthy, drejtor në programin për seksualizëm, gjini dhe të drejtat e njeriut në shkollën qeveritare Kennedy të Universitetit të Harvardit, shpjegon pikpamjen e tij. Kombinimi i dy gjërave, polarizimit politik që e shihni aktualisht në Shtetet e Bashkuara dhe betejës mbi çështjen e së drejtës për martesat e gjinisë së njëjtë, janë duke u shkrir në protestën e fundit të Chick-fil-A, tha ai. Vlerat sociale janë në qendër të kësaj ndarjeje, sikurse që është debati mbi martesat e gjinisë së njëjtë. Tet shtete amerikane në mesin e të cilave dhe Washington DC lejojnë martesat ndërmjet homoseksualve, përderisa legjislacioni në 30 shtete i kufizon martesat duke lejuar vetëm ato të heteroseksualve. Në muajin e kaluar, ish kandidatët republikan Mike Huckabee dhe Rick Santorum u bënin thirrje mbështetësve të dërgojnë një mesazh mbi vlerat tradicionale duke mbështetur qëndrimin e Chick-fil-A. Dhe me të vërtet, turmat i u drejtuan Chick-fil-A në të gjithë vendin me një gusht me moton Dita e njohjes së vlerave të Chick-fil-A. Kompania njoftoi se ka arritur shitje në nivel rekordi. Aktivistët për të drejtat e homoseksualëve ndërkaq bën thirrje për një kiss-in, duke u kërkuar çifteve të gjinisë së njëjtë të puthen publikisht para njësive të Chick-fil-A këtë të premtë. Ken Chapman, një homoseksual nga Florida, tha se do të përgjigjet thirrjeve të këtyre aktivistëve. Mendoj se Chick-fil-A ka të drejtë ta mbajë çfarëdo qëndrimi. Ata kanë të drejtën ta bëjnë publik qëndrimin e tyre, por kam përshtypjen se ata e kanë tejkaluar kufirin kur u kanë dhënë të holla organizatave që mohojnë të drejtat e mia, tha ai.
Radio Evropa e Lirë është radio amerikane e financuar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Emisionet tona mund t'i dëgjoni çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21. Adresa jone internet është evropaelir.org.
Ku do të shkojë regjimi i Asadit poqësen poshtët në luftën e Sirisë? Një mundësi janë malet, ku do të krijonte një mini shtet të tij. Për holësi të tjera, ndjekim në këtë temë kronikën e korrespondentit të Radios Evropa e Lirë, Charles Recknickel, të cilën për transmitim e përgatiti Albana Isufi.
Përgjatë bregdetit mesdhetar të Sirisë janë disa varg male që shkëpusin pjesën tjetër të vendit nga deti. Me shekuj këto kodra veri përëndimore kanë qenë strehe minoriteteve fetare siriane. Ato janë atdheja lavitëve, komunitet që numron 2.5 milion në Siri dhe përbën rreth 10% të popullatës së vendit, sikurse shiitët, të krishterët dhe druzët. Tash malet mund të luajnë sërish rolin e bastioneve. Derisa dhuna në Siri intensifikohet, ka shenja se regjimi udhëhequr nga Alavi vitët mund të krijojë një mini shtet në Male, por që se detyrohet ta lë pushtetin në Damask. Tashmë qindra mira alavit raportohet si janë zhvendosur për të kërkuar siguri në zemrët e alavitëve. Ata thonë se ju friksohen akmarrjes, por që se komuniteti i tyre humb pushtetin pas disa dekadave që ka dominuar mbi shumicën sunite. Shashank Yoshi, një ekspert rajonal i Chatham House me selin në Londër, thotë se ky mund të jetë vetëm fillimi.
We may very well see an Alawite retreat. And we may see an attempt.
Ne mund të shohim një largim të alavitëve dhe një përpjekje për të krijuar një zonë territoriale të dominuar nga alavitët, që mund të shërbejë si mbrojtje dhe një lloj strehe për regjimin dhe mbështetësit e tij sektar, tha Yoshi. Presidenti për një mini shtet alavit tashmë është krijuar. Kjo ka ndodhur pas rënjes së perandorisë osmane në luftën e parë botërore, kur Liga e Kombeve i dha Francës mandatin që të sundoi Libanin dhe Sirin. Francezët administruan territorin alavi ndaras nga zonë të banuara me sunit, duke e bërë atë autonom nga pjesa tjetër e Sirisë në vitet e 20-ta dhe 30-ta. Por dy çështje ngrenë pikpyetje për çfarë do shteti Alavi sot. A do të mund të jetë ekonomikisht i qëndrueshëm dhe a mund të marrë mbështetje të huaj? Rajoni ka tokë të mirë bujqësore dhe infrastrukturë, por ka pak industri dhe është larg nga fushat lindore me naftë të Sirisë, duke e bërë të pasigurt furnizimin me energji. Benjamin Jensen, një specialist në ndërkombëtar i sigurisë në Universitetin Amerikan, thotë se një mini shtet i tillë do të mund të mbijetonte, por që se ka një patron të fuqishëm.
If you look for example at other kind of enclave quasi states like
Por që se shikoni enklava tjera, quasi shtetet si ose Tinjugora, Abkhazin, këto rajone nuk janë ekonomikisht të qëndrueshme pa një patron, pa relacione me një fuqi rajonale si Rusin. Në rastin e shtetit Alavit, dikush mund të besojë se do të ketë raporte të ngjashme me Iranin. Rusia, aleatja tjetër kryesore e presidentit Bashar al-Assad, mund po ashtu të mbështesë një mini shtet me qëllim që të ruaj bazën detare në Tartus në rast të ndonjë fitoreje të kryengritësve.
Dëgjues të nderuar, kjo ishte tëra për këtë takim të mëngjesit. Ju ftojmë të jeni sërish bashkë me ne në orën 12, 16 dhe 21. Për informacionet më të reja nga vendi, rajoni dhe bota, klikoni evropaelir.org. Nga Praga, ju urojmë një ditë të mbarë.